Mėly Marijos radijo klausytojai, Telšių vyskupijos kurija pranešė, kad šių metų vasario pradžioje Telšių vyskupijos kurijos archyve buvo atrasti vasario 16-osios akto signataro Telšių vyskupo Justino Staugaičio rankrašiai, kurie buvo laikomi dingusiais. Apie atradimus sutiko papasakoti Telšių vyskupas Jo Ekscelencija Algirdas Jurevičius. O antroje laidos dalyje apie vyskupą Justiną Staugaitį išsamiau papasakos kanauninkas Andriejus Sabaliauskas ir Žemaičių muziejaus alka istorikė Janina Bucevičė. Laidos pradžioje kalbinu Telšių vyskupą Algirdą Jurevičių. Dėkojame, kad skyrėte laiko savo įtemptoje dienoje garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Gal galėtumėte trumpai papasakoti, kas buvo vyskupas Justinas Staugaitis, kokius jo gyvenimo momentus reikėtų paminėti Marijos radijo klausytojams?
Na, vyskupas Justinas Staugaitis tai buvo pirmasis Telšių vyskupijos ganytojas, kai vyskupija buvo įkurta 1926 metais. Jisai buvo paskirtas jos ganytojų. Tačiau prieš tai jis buvo tikrai labai aukšto lygio politikas, nes žinome, kad jis yra vasario 16-osios akto, nepriklausomybės akto signataras. Vėliau jisai keletą kartų važiavo į užsienį, vadovavo įvairioms delegacijoms ir tarptautinėme lygmenyje siekė, kad kitos valstybės pripažintų Lietuvos nepriklausomybę, kas netrukus ir įvyko. Taip pat jisai keletą kartų buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Seimą ir netgi buvo Seimo pirmininku apie 3 metus, nuo 1923 iki 26 metų. Ir kuomet jau Lietuvos bažnytinė provincija tvėrėsi, kai palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis dairėsi ir ieškojo, kasgi galėtų užimti naujųjų steigiamų vyskupijų ir arkivyskupijos sostus, tai jo žvilgsnis nukrypo ir į Justiną Staugaitį, tuomet buvusi Lietuvos Respublikos Seimo pirmininku. Atradau, kaip gražiai arkivyskupas Jurgis Matulaitis apibūdina Staugaitį. Jis rašo taip. Anksčiau minėtas prelatas Staugaitis Justinas, gimęs apie 1870 metus, Seinų diecezijos klebonas ir kanauninkas, parlamento deputatas, dabar ir jo pirmininkas, yra pavyzdingas kunigas, labai išvalgaus charakterio, ypač tvirtos valios, apdovanotas tikra bažnytinė dvasia. Labai atsidavęs šventajam sostui, labai komunikabilus, turintis dovaną rašyti ir vadovauti žmonių susirinkimams, turintis didelį bendrą autoritetą. Jis taip pat yra tinkamas į Kauno arkivyskupo pareigas, bet tik tam tikromis aplinkybėmis, ypač todėl, kad yra parlamente, ir todėl, kad šiuo metu netrodo, jog vyskupas Karevičius atsistatydintų, būtų galima jį į šią vietą siūlyti. Bet tinkamiausias jis Telšių diecezijos organizacijai ir administracijai, kuriai reikalingas itin išmintingas, patyręs ir išties tvirtos valios bei ypatingų gebėjimų vadovauti apdovanotas vyras. Taigi matome, mėly Marijos radijo klausytojai, kad palaimintasis Jurgis Matulaitis taip gražiai apibūdina ir netgi mano, kad galėtų tikti Kauno arkivyskupo pareigoms, bet kadangi yra Seimo pirmininkas, o Seimas ir sostinė buvo Kaune, tai visgi siūlo jį labiau į Telšių vyskupiją, nes jis čia yra tinkamiausias. Taigi iš tiesų Telšiai yra laimingi, kadangi gavo tokį išvalgų, komunikabilų, organizuotą ir Dievui bažnyčiai ištikimą vyrą, savo kaip pirmojų ganytojų, kaip pirmojų vyskupų.
Labai neįlinė asmenybė, vyskupas Justinas Staugaitis. O dabar nusikelkime į šias dienas. Kada ir kaip pavyko surasti vyskupo Justino Staugaičio rankraščius ir kokia jų apimtis?
Na, tuos rankraščius radau visiškai atsitiktinai, ieškodamas visai kitų dalykų. Tai įvyko maždaug vasario pradžioje. Paprastai būna taip, kad po dvasininkų mirties jų rašyti pamokslai, atsiminimai ar kokie kiti dokumentai patenka į vyskupijos kurijos archyvą. Tarp tokių rinkinių akį patraukė virvele perrišti du storoki popierių pluoštai. Ant vieno jų buvo užrašyta, kad tai vyskupo Staugaičio laiškai. Užrašyti taip pat ir metai 1938. O kitas pundelis kalbėjo tiesiog pats už save, nes viršelyje buvo parašyta: vyskupas Justinas Staugaitis, mano atsiminimai, pirma dalis, Telšiai, 1927 metai. Aš esu skaitęs Lietuvos katalikų mokslo akademijos išleistus vyskupo Staugaičio atsiminimus, tai tuomet radęs tai pagalvojau, kad iš šio rankraščio kažkas suvedė kompiuteriu ir išleido. Tie atsiminimai buvo išleisti net du kartus – 1995 ir 2006 metais. Tuomet aš atradęs tą rankraštį pamaniau, kad būtent iš to rankraščio ir buvo išleistos tos knygos. Ir nesuteikiau tam didelės reikšmės, bet atidėjau šalį, nes supratau, kad nepriklausomybės akto signataro ranka rašyti rankraščiai turi būti saugomi kitur. Taigi buvo atrasta pirmoji atsiminimo dalis, kuri buvo parašyta ranka, iš viso 372 puslapiai. Tie puslapiai tvarkingai sunumeruoti ir netgi bandyta juos įrišti. Tada aš pažvelgiau į antrą pundelį. Antrame pundelyje buvo ganytojiški laiškai ir keli kiti laiškai, vienas iš jų lotynų kalba. Peržiūrėjau laiškus, pamačiau, kad puslapiai yra truputį sumaišyti. Galimai kai kurių puslapių netgi gali trūkti, nes kiekvienas naujas laiškas numeracija pradeda nuo pradžių. Tad čia gali būti kiek painiavos, nes norint sudėti viską į teisingą eiliškumą, reikėtų nemažai dar paplušėti. Taip pat prie šių radinių buvo įdomus kvietimas vyskupui Staugaičiui iš užsienio reikalų ministro dalyvauti pietuose jo ekscelencijos apaštališkojo nuncijaus garbei 1940 metais gegužės 22 dieną. Tai tokie radiniai buvo rasti vyskupijos kurijos archyve. Tuomet kaip tik tai buvo atrasta prieš pat vasario 16 dieną, o tą dieną Telšiuose lankėsi vyskupo Staugaičio giminaičiai. Po šventųjų mišių aplankėme katedros kriptą, kur palaidotas signataras, padėjome gėlių vainiką, kuris buvo atvežtas nuo Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos, o po pietų pakviečiau vyskupo giminaičius apžiūrėti istorinės ekspozicijos. Tuomet jiems parodžiau ir Staugaičio rankraščius. Šiemet nebuvo atvykusi Panevėžyje gyvenanti giminaitė Elena Staugaitinė, tačiau jis sužinojo apie rankraščius ir jau kitą dieną man paskambino. Ir aš tuomet sužinojau, kad Lietuvos katalikų mokslo akademijos išleisti vyskupo prisiminimai buvo gauti ir perrašyti ne iš originalių rankraščių, bet iš mašinėle atspausdintų nuorašų, kurie sovietmečių pogrindyje buvo vis perspausdinami ir platinami rašomąją mašinėlę ir pažymėti tam tikro slaptumo, sakytume, grifu. Vieni žmonės turėjo vieną, kiti kitą dalį, bet neturėjo niekas galimybės sulyginti ir sutikrinti su originaliu rankraščiu. Leidinio sudarytoja, istorikė Regina Laukaitytė, įžangoje rašo, jog pats rankraštis matyt nesaugotas. Tai reiškia, kad leidėjai buvo susitaikę su ta mintimi, kad visi rankraščiai yra pražuvę. Ir toliau istorikė rašo, atsiminimų tekstas ne kartą buvo perrašinėjamas iš nuorašų, todėl jame daug tiesiog kurioziškų pavardžių iškraipimų, nekalbant jau apie datų, terminų ar frazių svetimomis kalbomis tikslumą. Neturėdami teksto originalo, nežinome, kurias datas primiršo pats autorius, kurios netiksliai įrašytos perrašant. Man asmeniškai teko truputį prisiliesti ir darbuotis su Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės dienoraščiu. Ir ta situacija buvo taip pat labai labai panaši. Originalo kol kas nepavyksta rasti, nes ji tikima, kad pradangino KGB. Tačiau pogrindyje buvo perrašomi nuorašai ir man pavyko aptikti bent tris nuorašų redakcijas, kurios tarp savęs truputėlį, nors ir nesminiai, bet skiriasi. Tad visas tris tas nuorašų redakcijas Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės dienoraščio aš sulyginau ir pabandžiau rekonstruoti tą tikrąjį dienoraštį, neturėdamas originalo. Taigi čia situacija su vyskupo Justino Staugaičio rankraščiu yra kažkiek panaši. Mes turime išleistus jo atsiminimus, tačiau jie buvo ne iš originalo, bet iš nuorašų sudėlioti, sumodeliuoti ir išleisti.
Kaip jūs įvardintumėt, kokios svarbos šie rankraščiai yra Lietuvos istorijai ir bažnyčiai?
Žvelgiant į kitų signatarų rašytinį palikimą, turime liūdnai konstatuoti, kad tas palikimas liko ne visas išsaugotas, nes sovietinė okupacija naikino bet kokį buvusios Lietuvos nepriklausomybės atminimo ženklą. Tad pamatyti autentišką signataro rašyseną, gan aiškiai ir labai logišką, tai jau yra pasiekimas ir laimėjimas. Taigi aš manau, kad tas prisilietimas prie autentiškų, prie tikrų dalykų yra nepaprastai svarbus ir tikrai sujaudina širdį, kai žinai, kieno rankraščius tu matai arba laikai rankose ir lieti. Tai tikrai yra toks jaudinantis momentas.
O kokios naujos informacijos galime tikėtis išanalizavus šiuos rankraščius, jau šiek tiek užsiminėt, gal atskleidžiama detalių apie katalikų bažnyčios vaidmenį nepriklausomybės siekyje?
Kalbant apie jau išleistus atsiminimus, tai bus puiki proga juos dar kartą patikrinti ir galbūt ateityje išleisti naują, jau pataisytą leidimą. Čia yra kažkas panašaus, kaip atradus kokį nors seną Biblijos rankraštį. Tas rankraštis yra tyrinėjamas, lyginamas su dabar naudojamu tekstu, ir jeigu yra kažkokie skirtingumai, netitikimai, būtent ieškoma to pirmojo teksto, kuris labiausiai būtų artimiausias originalui. Staugaičio atsiminimus sudaro net keturios dalys, o mums pavyko atrasti tik pirmos dalies rankraštį. Tad aš turiu viltį, kad kitos dalys taip pat bus atrastos, atsiras, o dvasininkai suprato šių pageltusių lapų reikšmę, todėl juos ir slėpė tarp kitų mažiau reikšmingų rankraščių ir pamokslų rinkinių. Tai irgi parodo tą mūsų norą išsaugoti istoriją per visą sovietmetį, kad kas nepavogtų, nepasisavintų, nesunaikintų mums brangių žmonių rankraščių, raštų ir atminimo.
O kokią įtaką šie rankraščiai gali turėti vyskupo Justino Staugaičio asmenybės vertinimui?
Žvelgdamas į rankraščių supratau, kaip toli mes esame nutolę nuo to laikmečio. Mes jau visiškai atpratome rašyti ranka, o viską darome išmaniosiomis priemonėmis. Po mūsų, manau, nebeliks tokių dalykų kaip rankraščiai, o jei liks, tai labai nedaug. Mane stebina vyskupo kantrybė ir darbštumas – sėsti ir rašyti atsiminimus. Tam reikėjo turėti laiko ir kantrybės. Pats vyskupas Staugaitis suprato, kad reikia palikti kitoms kartoms šiuos raštus, kad žinotų, kaip žmonės kažkada gyveno, ko siekė ir kokiais būdais jiems tai pavyko. Surašęs tuos rankraščius, jis jų neslėpė, bet leido daryti nuorašus, išdalijo artimiausiems giminaičiams, kad jie turėtų ir kad kiti galėtų susipažinti su būtent vyskupo gyvenimu ir veikla.
Kaip šis atradimas prisideda prie Telšių vyskupijos istorijos pažinimo?
Telšių vyskupija rengiasi švęsti vyskupijos įkūrimo šimtmetį, o atrastam rankraščiui 98 metai. Kaip žinome iš istorijos, sovietai apiplėšė vyskupiją, nes pasiglemžė archyvą ir jį išvežė. Pasakojama, kad tai buvo išvežta apie 5 tonas dokumentų. Kai kuriuos jų dar galima rasti valstybiniuose archyvuose, tačiau dauguma tų dokumentų sunyko ir nebuvo išsaugota. Kad kažkokiu būdu išliko vyskupo Staugaičio rankraščiai, yra vilties ženklas, kad galbūt atsiras ir daugiau įdomių dalykų ir taip mūsų vyskupijos šimtmečio proga mes galėsime labiau praskleisti tą istorijos šydą ir susipažinti su tais įvykiais, kurie buvo per visą vyskupijos gyvavimo šimtmetį.
Sakykite, prašom, ar planuojama šiuos rankraščius eksponuoti visuomeniai?
Su eksponavimu yra truputį sudėtinga, nes rašalų rašyti raštai jie blunka nuo saulės šviesos. Pastoviai eksponuoti tikrai neplanuojame, tačiau tam tikromis progomis visuomenė galės juos pamatyti. Tikrai nenorime nieko slėpti, tačiau suprantame, kad norėdami išsaugoti ateities kartoms tuos mums brangaus asmens rankraščius, turime juos tikrai saugoti taip, kad jie nesunyktų.
Na ir apibendrinant pokalbį, kokia jūsų nuomonė pati svarbiausia žinia, kurią šie rankraščiai perduoda šiandienos visuomeniai?
Mes gyvename skaitmeninėme amžiuje, kuriame greitas gyvenimo tempas ir daug staigių pokyčių. Paklauskime savęs, kas liks iš mūsų dokumentų ar nuotraukų, kuriuos mes saugome savo kompiuteriuose, ar taip vadinamuose debesise po 100 metų? Tikriausiai nieko. Pasirodo, kad patys patikimiausi dalykai istorijos perdavimui yra popierius. Daugiau vilties, kad jūsų žinias išliks ateičiai tuomet, kai ji bus užrašyta ne e-mailu ir pasiusta į debesis, bet bus užrašyta ranka ant paprasto popieriaus lapo. Net ir po 100 metų tai bus žinia. Tad aš tiesiog linkiu klausytojams, kad tai, ką turite, ir užrašykite ant popieriaus lapo, nes tai gali ilgiau išlikti negu mūsų įvairiuose laikmenuose.
Viltinga žinia Marijos radio klausytojams. Dėkojame Jums, kad skirėte laiko ir Marijos radio klausytojams papasakojote apie Telšių kurijos archyve atrastus vyskupo Justino Staugaičio rankraščius. Pirmoje laidos dalyje kalbėjo Telšių vyskupas Jo Ekscelencija Algirdas Jurevičius. Kalbinau aš, Inga Ramanauskinė. Ačiū ir sudie.
Sudieu.
Likite kartu su Marijos radiju.
Antroje laidos dalyje apie vyskupą Justiną Staugaitį išsamiau papasakos kanauninkas Andriejus Sabaliauskas ir Žemaičių muziejaus alka istorikė Janina Bucevičė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, sveikiname Jus iš Marijos radijo studijos. Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, mes vis kreipiamės į Jūs, norėdami pasidalinti apie ypatingas asmenybės, kurie nuveikė milžiniškus darbus mūsų tėviniai Lietuvai ir tuo pačiu bažnyčiai, būdami aktyvus savo laiku ir atidavę savo gyvenimą kilniosioms idėjoms bei dideliems darbams, negailėdami savo jėgų laiko ir taip pat atidavę save tam, kad būtų gyvenimas šviesesnis, gražesnis. Buvo tai ne šiaip jau žmogus, o didysai kunigas bažnyčios kunigaikštis. Apie šį žmogų taip kalbėjo jo mirties dieną vyskupas Kazimieras Paltarokas. Taigi mes šiandien esame susirinkę pakalbėti, padiskutuoti ir kartu pasidalinti su jumis visais, mėly Marijos radijo klausytojai, apie vieną iškiliausių asmenybių, vyskupą Justiną Staugaitį. Iš tikrųjų žmogus nuveikęs milžiniškus darbus ir prisimename jį kaip vieną iš 20 vyrų, kurie pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą, kitaip sakant, buvo prie pačių pradžių mūsų tėvynės nepriklausomos Lietuvos, kurdamas tą valstybę, kurią šiandien turime laisvę ir nepriklausomą. Tai pirmiausia pakviesime Janiną pristatyti šio ypatingo asmens biografiją.
Dar kartą sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Manau, kad šią asmenybę tikrai nereikia pristatyti, visi jūs apie jį žinote. Tačiau vis tik tai, kaip sakoma, vienas svarbus dalykas yra kartojimas. Kaip bebūtų keista, nes daugelis Lietuvos tarybos narių būtent įsteigiamą į Seimą nebuvo išrinkti. Bet Justinas Staugaitis buvo būtent išrinktas į šitą Seimą. Kad suprastumėte, kad tikrai daug tarybos narių nepateko net ir pirmasis Lietuvos prezidentas ir Lietuvos tarybos valstybės tarybos pirmininkas. Buvęs tai Antanas Smetona, tai tuo tarpu Staugaitis buvo išrinktas ir jis iš tikrųjų buvo neeilinis narys, bet jis buvo ir Seimo vicepirmininkas ir nekartą pirmininkavo ir buvo pirmininkas steigiamojo Seimo. Žinoma, tai irgi labai graži data. Tarpukariu praktiškai steigiamojo Seimo pradžia buvo švenčiama net šiek tiek iškilmingiau negu vasario 16. Na, galėtume kelti klausimą, kodėl mes juos dabar nešvenčiam. Na, atsakymas yra labai paprastas, dėja šita valstybė 1940 buvo okupuota, pirma sovietų, paskui nacių, paskui vėl antroji sovietų reokupacija. Na, o 1990 metų kovo 11 mes atkūrėme savo valstybę, tai mes švenčiam būtent kovo 11, o ne gegužės 15. Turėkime omeny, kad taryba nebuvo išrinkta demokratiškai. Taip, žmonės norėjo, kurie būtent organizavo tą konferenciją, norėjo iš tikrųjų, kad tai būtų Seimas, kad būtų išrinkti atstovai, bet vokiečių valdžia tuometinį pirmo pasaulinio karo metais okupacinė valdžia neleido. Tai tik tai tiek, kad leido sušaukti konferenciją, kurioje ir buvo išrinkti šitie 20 vyrų. Ir kurie pasirašė vasario 16-osios aktą 1918 metais. O jeigu grįžtant prie Staugaičio, tai reikia pasakyti, kad jo veiklą ko gero reikėtų skirstyti į tokius du laikotarpius. Tai pirmiausiai Žinoma, 1917-1926, kai jisai aktyviai dalyvavo politinėme gyvenime, ir 1926-1943, tai jo mirties data, tai kada jisai buvo Telšių vyskupas ir nuo tokios aktyvios politinės veiklos pasitraukė, bet aišku, būdamas vyskupu, jisai negalėjo likti nuo šaly, nuo svarbių klausimų, tik tai skirtumas toks, kad jeigu jis pirmajame etape atstovavo valstybei ir, sakytume, pirmiausia, jam buvo valstybės interesai, tai antruoju laikotarpiu, būnant jam Telšių vyskupu, tai jam rūpėjo būtent bažnyčia. Ir jisai atstovavo katalikų bažnyčią Lietuvoje, jis ją gynė. Nes reikia pasakyti, nepaisant to, kad tautininkų valdžia, na, aišku, nebuvo ateistinė, bet turint omeny, kad konkuravo su krikščionimis demokratais dėl valdžios ir stengėsi savo tą valdžią įtvirtinti, spausdami tiek krikščionis demokratus, tiek juos rėmusius bažnyčios atstovus. Nors, aišku, negalima sakyti, kad nebuvo bažnyčios atstovų ir tautininkų partijoje. Tai va tokie du ryškus laikotarpiai ir dar kas labai įdomu, tai tikriausiai va Staugaitis buvo tas vienas iš kunigų, kurie sugebėjo suderinti kunigystę ir politiką. Va čia yra retas atvejis, nes daugelis kunigų, kurie buvo aktyvus politinėme gyvenime, tai jie arba atsisakė kunigystės, jie, žinoma, laikėsi duotų įžadų, bet jau kaip kunigai jie nedirbo, jie pasirinko kitą kelią arba dirbo minimaliai. Na, sakykime, atlikdami būtiniausius dalykus, kad jie išliktų kunigais, bet pagrindę atsiduodami politiniai veiklai. Tai tuo tarpu Staugaitis sugebėjo derinti ir vieną, ir kitą. Ir svarbiausia, kad jis buvo neeilinis politikas, bet jis užėmė vadovaujančius postus, pavyzdžiui, tiek steigiamajam Seime, tiek paskui pirmajame Seime, antrajame Seime. Na, jisai netgi buvo beveik visą laiką Seimo pirmininkas, pavaduodavo prezidentą jam išvykus. Taigi, tai iš tikrųjų buvo labai tokia įtakinga asmenybė, na ir ko gero pirmas ir paskutinis vyskupas, kuris buvo, na, neilgai, bet ir Seimo pirmininku būdamas vyskupu. Taigi, praktiškai apie mėnesį, tai tik tai reikia pasakyti vieną irgi įdomų dalyką. Staugaitis aktyviai dalyvavo politiniam gyvenime, taip jisai priklausė ir buvo vienas iš kūrėjų krikščionių demokratų partijos, bet niekada neįėjo į jos valdymo organus. Jis buvo tik kaip eilinis narys, taigi taip iki galo jis politikų ir netapo, o greičiausiai politikų jisai buvo iš reikalo. Nes reikia pasakyti, kad tuo metu inteligentų buvo labai mažai. Inteligentų trūko, nes caro valdžia iki 1905 metų praktiškai ribojo lietuvių galimybę dirbti Lietuvoje, gauti valstybinę tarnybą. Taigi, kas galėjo gauti tarnybą? Arba tik tai kunigai, arba verstis privačia praktika. Tai, sakykime, advokatai, gydytojai, bet tai irgi buvo nelengva, nes reikėjo konkuruoti tiek su žydų gydytojais, nes jų buvo nemažai ir, aišku, jie eidavo žydai pas savus. Taip pat rusai, kurie čia buvo, tai jie eidavo irgi į tas pas rusus gydytojus, taigi, sakykime, ir medikam nebuvo taip lengva lietuviams įsitvirtinti, o paprasti žmonės, na, nelabai turėjo ir tų pinigėlių tam gydytojui sumokėti ir geras pavyzdys yra tas pats Jonas Basanavičius, kuris ką daro, išvyksta į Bulgariją ir į Čekiją, todėl kad čia sunku pragyventi. Arba, kaip žinome, tikrai nelengva buvo ir Vincui Kudirkai, ir jie tikrai, jeigu nebūtų parėmę kiti lietuvių inteligentai, tai arba ir net dvarininkai, tai tikrai būtų jam buvę visiškai striuka. Tai dėl to tų inteligentų lietuvių nebuvo daug ir kunigai aktyviai įsijungė tiek į lietuvybės darbą, tiek paskui ir kuriant Lietuvos valstybę. Tačiau reikia pasakyti, kad Staugaitis nebuvo klerikalas, kaip galima kartais pamatyti iš jo tam tikrų raštų, arba jisai griežtai pasisakantis prieš savo raštuose socialistus, Vis tik tai jisai sugebėjo derinti įvairias kryptis ir pavyzdžiui, kai Lietuvos taryba buvo išrinkta tikrai daug kunigų, nes jie buvo nusipelnę, tai kairiesiem pakėlus triukšmą, kad štai per daug kunigų, Staugaitis pasiūlė, kad tikrai galėtume porą vietų skirti būtent kairiosios pakraipos politikam. Tai matom jo tokį sugebėjimą derinti įvairias kryptis.
Primenu, mėly Marijos radijo klausytojai, kad girdite laidą Lietuvos šviesuoliai ir šiandien laidoje kalbame apie žymų dvasininką, vyskupą Justiną Staugaitį. Iš tikrųjų, klausantis Janinos, kyla mintis, kad žmogus turėjo ypatingų dovanų. Tikrai buvo neįlinis žmogus, neįlinė asmenybė, neįlinio identiteto ir tokio gražaus žvilgsnio į gyvenimą žmogus. Ir apie jį štai vienas bendramokslis dar gimnazijos laikų prisimena tokiu rakursu. Jau gimnazijoje būdamas Staugaitis pasižymė noru nuolat gilintis į gyvenimą. Jis buvo bendrabučio prižiūrėtoju, traukė savo globojamuosius į bažnyčią, jais rūpinosi ir Justinukas visada gebėjo apaštalauti. Seminarijoje studijuodamas pasižymėjo savo gabumais, nes išmoko 7 užsienio kalbas, tiesa truputį vėliau, bet jau pačioje seminarijoje skaitė keliomis užsienio kalbomis esamus veikalus ten ir labai domėjosi gyvenimu. Skaitė Lietuvos ir Žemaičių apžvalgą, studijavo prieinamą literatūrą ir buvo sąmoningas tiek katalikas, tiek ir Lietuvos patriotas, nes jam rūpėjo ir lietuvybė, ir katalikybė. Tai va tokia yra apie jį palikta žinia. Ir dabar mes jį matome kaip labai tokį stiprų identitetą turintį žmogų. Bažnyčios žmogus, absoliučiai ginantis bažnyčios poziciją, valstybėje besikuriančioje, ne modernioje valstybėje, absoliučiai matanti perspektyvą, kad joje turi sutilpti visi žmonės, ar ne? Tai va štai tokioje nuotaikoje mes šiandien kalbėdami apie vyskupą Justiną Staugaitį iškeliame jo tą šviesumą, gebant matyti kiekviename žmoguje viltį ir galimybę, kad ta žmogus gali užaugti žmogumi, tinkančiu ir Dievo bažnyčiai, ir tėviniai Lietuvai. Nes reikia atsiminti, jog tuo metu besiformuojanti modernioji valstybė iš tikrųjų nebuvo vienalytė, joje buvo pačių įvairiausių sluoksnių, pačių įvairiausių nuomonių, pačių įvairiausių pažiūrų žmonių ir Seime iš tikrųjų buvo, na, nelengva. Mes prisiminkime, ar ne, kaip Staugaitis vadovauja Seimui ir iš tikrųjų jo giminaitis buvo visai priešingos krypties. Dar vienas Staugaitis Seime, tiesa jų buvo 3, jie visi buvo tarpusavį giminės ir vienas iš jų buvo kairiųjų pažiūrų, Staugaitis, kuris buvo vicepirmininkas. Bet jie puikiai sutarė, nes kai klausimas lietė Lietuvą, jis visada sugebėjo rasti išeitį ir tai buvo vienas iš gražiausių lyderių per visą, ko gero, politikos raidą mūsų tėvynėje Lietuvoje iki šių dienų, kuris gebėjo puikiai valdyti situaciją ir surasdavo išeitį įvairiose sudėtingose iššūkiuose, ar ne, tuo metu. Tai čia toks vyskupas Staugaitis kaip politikas. Dabar dar viena labai svarbi žinia ir apie tai mėlyjams Marijos radijo klausytojams norime priminti. Vyskupas Staugaitis yra vienas iš aktyviųjų Lietuvos mokslo draugijos narių. 1911 metais jis tampa vienu iš kūrėjų ir tikruoju Lietuvos mokslo draugijos nariu, jo išbūna iki pat mirties 1943 metais. Kaip galėtumėm įvertinti kunigą kaip mokslininką? Janina, kaip galėtumėm kalbėti, kuo pasireiškia kunigo ir mokslininko identitetas tuometinėje situacijoje ir, sakykime, ką mes šiandien galime iš to išmokti?
Staugaitis iš tikrųjų labai norėjo mokytis. Dabartiniai mokiniai, kai dažnai tikrai nenori į mokyklą ir sako, kad čia yra kančia. Na, kančia todėl, kad greičiausiai mūsų jaunimas yra dabar pripratintas čia ir dabar, to jau kuo daugiau malonumų, o vis tik tai mokykloje reikia daug kantrybės. Na, aišku, Staugaičio gyvenimas buvo nelengvas. Anksti mirė jo mama. Tėtis, na, vis tik tai buvo prastokas ūkininkas, Jis greičiau irgi buvo menininkas, bet tapęs ūkininku, nes, na, tokia buvo situacija, tuo metu didžioji dalis gyveno kaime. Jisai veda ūkininkaitę ir ūkininkauja, pats buvo ūkininkų sūnus, tačiau jis greičiausiai matė vis tik tai Justinuką kaip savo vyriausiai sūnų, kad jis paveldės ūkį ir tas ūkis ypatingai po mamaitės mirties, na, neįtinklestėjo. Todėl tėvas, aišku, negaliu sakyti, kad jo neremė, bet negalėjo remti tiek, kiek jis būtų norėjęs. Todėl jam teko anksti pačiam užsiimti, kaip sakoma, tokia papildoma veikla ir dirbti, ir korepetitorium būti, ir mokyti kitus, ir būti, kaip jūs paminėjot, bendrabučio vyresniuoju, todėl kad galėtų išgyventi su minimale parama gaunama iš savo tėvuko. Nes dar buvo ir mažesnių vaikų, ir tas ūkis, na, neįtin klestėjo, todėl jam teko daug daryti to, ko jisai galbūt ir ne visai norėjo. Norėjo atsidėti mokslui, bet jam, na, tai nepavyko, net ir į seminariją, tiesą sakant, jis įstojo tik todėl, kad labai labai tolimas giminaitis, kunigas, paliko palikimo dalį, reiškia, iš savo giminės būsimam kunigui. Tai kadangi artimesnių giminių neatsirado, atsirado galimybė Staugaičiui, bet va štai išvykti į užsienį studijuoti, jis irgi labai norėjo, jam nepavyko. Na, tai galbūt, sakykim, tam tikras toks neakivaizdinis mokslas buvo jo gyvenimo momentu Lenkijoje, ypatingai Varšuvoje, kai jisai susitiko nemažai inteligentų ir tos diskusijos ir tie vakarai, kur leido jam, sakytume, tobulėti. Bet jis visada labai suvokė mokslo reikšmę ir todėl neveltui jisai praktiškai visada rėmė mokslą, rėmė mokslininkus, rėmė studentus. Viena iš tokių pavyzdžių yra Telšių kunigų seminarijos įsteigimas. 1927 metais, na, galima sakyti, jis buvo praktiškai beveik vienas paliktas, nes atminkim, nors mes kartais taip su nostalgija prisimenam tarpukario Lietuvą, bet ir ten ne viskas buvo taip labai jau sklandžiai ir tikrai bažnyčiai nebuvo lengva. Tai pirmiausiai, kai jisai atvyksta į Žemaitiją ir mato, kad labai daug yra pagyvenusių kunigų, kad Kauno kunigų seminarijoje mokosi tik 26 jaunuoliai iš Telšių viskupijos. Jisai suvokia, kad, na, nebus netgi kuo pakeisti mirštančių tų žilagalvių kunigų ir kad reikia steigti seminariją. Tačiau jo nepalaikė nei viskupijos kunigai, nei tuo labiau Kaunas. Na, viskupijos kunigai, aišku, suprato, kad jiems reikės remti finansiškai ir tikrai nemažai remti. Kaunas, aišku, nenorėjo netekti studentų. Ir todėl dar skleidė priedo gandus, kad va štai kaip jūs galėsit mokyti, iš kur jūs gausit reikiamos išsilavinimo dėstytojų, baigusių daktaro studijas ir taip toliau. Aišku, tai dar labiau demoralizavo Telšių viskupijos kunigus. Na, o Augustinas Valdemaras, pasirašydamas konkordatą, net išsiderėjo slapto protokolą iš Vatikano, kad, na, nebus teigiama naujų kunigų seminarijų, tai reiškia ir Telšių kunigų seminarijos. Tačiau Staugaitis buvo gavęs čia buvusio popiežiaus atstovo, nes tuo metu nuncijaus nebuvo Faidučio tokį sutikimą, o Vatikanas paskui irgi paaiškino taip, na, jie nėra už naujos teigimo naujos seminarijos, bet kiekvienas vyskupas pagal kanonus turi teisę steigti ir jo labiau, jeigu valstybė neremia, tai ir vyskupo dispozicijoje ir jisai tikrai tai padaro. Ir tai jam irgi nėra lengva, nes čia irgi trūksta išsilavinusių kunigų. Kauno arkivyskupas Kvireckas atsisakė jam atsiųsti jo prašomų kunigų čia į Telšius dirbti. Na, tikrai labai gražu, kad stipriai šiuo atveju paremė Vilkaviškio vyskupija ir vyskupas Karosas. Taigi seminarija atsidaro. Bet ir vėl reikia patalpų, nėra kur mokytis. Bernardinų buvusiam vienuolyne suremontuoja patalpas ir iš karto jau pirmais metais yra 43 studentai. Tai reikia ir auditorijų, ir kur juos apgyvendinti, ir vyskupas suvokia, kad reikia kažką daryti, reikia naujos seminarijos. O Lietuvos vyriausybė, kuri rėmė Kauno kunigų seminariją, Vilkaviškio, bet visiškai atsisakė paremti Telšių, o darė statybos. Bet vyskupas siunčia labai tokį šviesų ir energingą kunigą Valaitį į Ameriką, kuris Amerikoje surinka 40 tūkstančių. Na, reikėtų pasakyti, kad tuo metu lito ir dolerio santykis buvo 1:10, tai yra už 1 dolerį 10 litų, taigi 400 tūkstančių litų, ir tai buvo pakankama suma, kad būtų pastatytas priestatas, vienas iš pirmųjų modernizmo stiliaus pastatų Telšiuose. Architektas buvo pakviestas iš Kauno, Paulius Taračkovas, ir štai iškilo gražus šalia katedros modernizmo stiliaus pastatas, seminarija, kuri buvo pastatyta irgi per rekordiškai trumpą laiką. Nuo 1928 gegužės iki 1928 metų gruodžio mėnesio. Taigi seminarija pradeda veiklą. Paskui jisai aktyviai reikalauja iš valdžios ir pagaliau, nors iš dalies vyriausybė pradėjo remti. Tai vėl rodo jo tokį kaip politiko ir kaip vyskupo stiprų veikimą, nepaisant visų trukdžių ieškoti. Toliau jisai siunčia studentus, gabius kunigus jaunus į Romą ir jie baigia doktoratus, apsigina ten savo darbus, baigia studijas ir grįžta ir Telšių kunigų seminarija turėjo tikrai puikiai parengtą profesūrą ir jų lygis atitiko aukštosios mokyklos lygį. Taigi Telšiai gavo dar vieną aukštąją mokyklą, buvo žydų rabinų mokykla, o nuo 1927 kunigų seminarija, kuri vėl ruošė kunigus būtent Telšių vyskupijai. O Telšių vyskupijoje dar tuo metu, reikia pasakyti, buvo irgi toks, na, ypatingas dalykas, ko šiandien mes aišku neturime, tai Klaipėdos kraštas. Klaipėdos kraštas tuo metu vis tik tai buvo stipriai suvokietintas. Tiesa, pačiam Klaipėdos krašte didžioji dalis gyventojų buvo lietuviai, bet štai pačioj Klaipėdoj, tai didžioji dalis gyventojų buvo vokiečiai arba lietuviai, kurie vis tik tai kalbėjo vokiškai ir save laikė vokiečiais. Taigi dar reikėjo ir galvoti, kaip kurti naujas parapijas Klaipėdos toj prelatūroje. Tada Klaipėda buvo priimta prie Telšių kaip prelatūra. Tai jisai buvo ne tik Telšių vyskupas, bet ir Klaipėdos prelatas Justinas Staugaitis. Taigi, kaip vėl ten dirbti, kaip paruošti tos kunigus, kurie dirbtų valietuvninkų tarpe. Taip pat vėl vis tik tai vyskupas Justinas Staugaitis suvokė tą žemaičių specifiką ir kaip ruošti kunigus būtent Žemaitijai. Ir visa tai jisai darė taip kantriai, nuolat su užsispyrimu. Taigi galime pasimokyti to suvokimo, kad mokslas yra vertybė ir kad dėl tos vertybės reikia daryti viską, kas tik įmanoma. Ir kad kunigas turi būti išsilavinęs. Jisai didelį dėmesį skiria kunigų išsilavinimui, tik atvykęs jau visi iš karto ką daro, organizuoja rekolekcijas kunigų. Kad kunigai būtų tie ganytojai patys degdami šventumu, kaip sakant, va, tas antras Kristus, alter Kristus.
Ačiū mėlyjams Marijos radijo klausytojams už kantrybę, už galimybę dalinti su jumis įžvalgą apie dar vieną ypatingai šviesų ir svarbų daug darbų ir puikių tokių, na, įžvalgų palikusi mums šių dienų visuomenėje žmonėms asmenybę. Mėly Marijos radijo klausytojai, būkime šviesuoliai, kiekvienas pagal savo pašaukimą, pagal savo galimybės, pagal savo laiką, pagal savo išsilavinimą ir būdami kartu su Kristumi, būkime žiburiais ant kalno šviečiančiais aplinkoje. Ačiū visiems, dėkoju dar kartą, garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui, su Dievu.
Laidoje Lietuvos šviesuoliai girdėjome pasakojimą apie vyskupą Justiną Staugaitį, kurio rankraščius Telšių kurijoje rado jo ekscelencija Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. O išsamiau apie vyskupą Justiną Staugaitį papasakojo kanauninkas Andriejus Sabaliauskas ir Žemaičių muziejaus alka istorikė Janina Bucevičė.